Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Праз падатковы манеўр Беларусь страціла частку расійскіх субсідый.
Ці будзе чарнобыльскі шлях, калі заяўнікі не аплацяць працу міліцыі, якая за ахову патрабуе 4 тысячы долараў.
Ці гатовы беларусы на прэзідэнцкіх выбарах галасаваць за жанчыну?
Гэта ды іншае абмяркуем на працягу бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Даследчы цэнтр ІПМ выступіў з макраэканамічным прагнозам для Беларусі. Прагноз пакуль базавы.
А вось песімістычны варыянт гэтага прагнозу, якім будзе ўлічаны падатковы манеўр, з'явіцца крыху пазней.
Паводле базавага прагнозу, у бліжэйшыя 3 гады заробак беларусаў штогод будзе павялічвацца ажно на 100 рублёў.
А якія субсідыі нам не свецяць ад Расіі і як гэта паўплывае на наш дабрабыт? Даведаемся проста зараз ад Міхася Аліна.
За падаткавага манеўру, які праходзіць у Расіі, Беларусь страціла частку расійскіх субсідый. Аднак у ІПМ лічаць, што манеўр аказвае спрыяльны ўплыў на беларускую эканоміку. Пра гэта паведаміў дырэктар даследчага цэнтра Александр Чубрык.
Точно так же с ацэнкай паследствий новага манеўру. На мой взгляд, налоговый маневр уже оказывает на экономику Беларуси просто страшно благоприятное влияние, вот просто потому что мы начинаем как-то перестраиваться, вот приходит осознание того, что это новая реальность, вот, мне кажется, вот наконец-то та новая реальность, о которой там новая нормальность, о которой там говорил Заборовский в 2015 году на Кефе, она нас наконец-то настигает.
Головное ж пытание с податковым маневром, лишить эксперт, складывается у тым, ці зможе Беларусь продавать на российском рынку нафтопродукты из российской нафты на тех же умовах, что и российские НПЗ.
Вопрос состоит в том, Россия эту нефть не будет добывать, ну то есть вот кому она продаст эту нефть. То есть вопрос об объемах поставки и о ценах, он, на мой взгляд, остается открытым. То есть вот просто, ну смотрите, идея очень простая, я опять же об этом говорил. Если мы сможем продать эту нефть на российском рынке на тех же условиях, на которых будут продавать российские НПЗ нефть на своем рынке, тогда, вероятно, мы сохраним нашу нефтепереработку. В противном случае, ну, вопрос о судьбе НПЗ, он такой остается очень сильно открытым.
Сказаў дырэктар даследчага цэнтра ІПМ. Александр Чубрык не выключае, што для атрымання падтрымкі пры продажы нафтапрадуктаў у Расіі, аналагічнай той, якую атрымліваюць расійскія НПЗ, нашы заводы прыйдзецца прадаць. Любыя ацэнкі энергетычных субсідый Беларусі з боку Расіі ўтрымліваюць цэлы шэраг агаворак, таму дакладна назваць аб'ём падтрымкі не ўяўляецца магчымым, заявіў Александр Чубрык.
Здесь возникает очень много спекуляций. Эти спекуляции касаются как оценки последствий налогового маневра для белорусского бюджета, так и оценки того, насколько сильно российская экономика или Россия кормит белорусскую. Ну, вот, например, Международный валютный фонд, когда оценивает энергетическую субсидию со стороны России, там газ, допустим, да, он говорит, а вот если бы Беларусь покупала тот объем газа, который она покупает по цене Германии, то вот как бы она платила бы настолько больше, и это субсидия. Но здесь есть целый ряд оговорок. Первое, во-первых, транспортные издержки. Да, второе, Россия продает на разные рынки по разным ценам. То есть, третье, она не продаст этот 21 миллиард в какие-то другие, она не продаст его в Германию по той же цене. То есть она его может, возможно, может продать куда-то еще по более низкой цене, например, в Китай, да, там, в счет будущих поставок.
То же самое тычется и коштов на нафту, означает Йон.
Тут есть масса вопросов, поэтому возникает вопрос как бы того, как точно оценить размер вот этих вот эффектов, ну, то есть, скажем, поддержки, да, российской через энергетические цены экономики Беларуси. Ну, в общем, здесь очень много спекуляций. Точная оценка, она, на мой взгляд, ну, скажем, любая оценка будет, ее можно будет подвергать критике.
Сказал на закончение Александр Чубрык. Виктор Краучук, Михась Ильин, Еврорадио.
Тым часам на Наваполацкі нафтан пачалася пастаўка нафты, якая адпавядае тэхналагічным стандартам. Сыравіна пастаўляецца па нафтаправодзе «Дружба».
Між тым на Мазырскі НПЗ сітуацыя застаецца ранейшай, і якасць пастаўленай нафты пакуль што не паляпшаецца.
Нагадаю, што на мінулым тыдні якасць нафты з Расіі рэзка пагоршылася. У ёй адзначаецца высокае ўтрыманне хлорарганікі. Спяша пра гэта заявіў Мазырскі НПЗ, потым Нафтан. Мазырскі НПЗ заяўляў, што ад няякаснай сыравіны было пашкоджанае дарагое абсталяванне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Калі пройдуць наступныя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, ужо амаль вядома. Аляксандр Лукашэнка, выступаючы з пасланнем да беларускага народа і парламента, выказаўся пра тое, каб правесці парламенцкія выбары на 10 месяцаў раней тэрміну, у лістападзе 2019 года. Прэзідэнцкія ж выбары праводзіць раней кіраўнік краіны чакана не пажадаў. Гэта азначае, што палітыкам час распачынаць свае перадвыбарчыя кампаніі.
А вось гатовы беларусы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах за кандыдата жанчыну. Пра гэта да іншае запытаемся ў кіраўніцы грамадскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашаку.
Ольга, не сакрэты, мы ўжо не раз з вамі пра гэта казалі, што менавіта вас у свой час называлі такім, ну скажам так, можа прарасійскім, не прарасійскім, но такім палітыкам, які глядзіць часта на ўсход. Так можа вы станеце гэтым менавіта прарасійскім кандыдатам?
Ведаеце, гэта немагчыма. Таму што тыя каштоўнасці, якія ёсць у нашай арганізацыі ці ў нашай камандзе, у Расіі за шмат якія гэтыя каштоўнасці прадугледжана крымінальная адказнасць. І тут атрымоўваецца, ці мы адмаўляемся ад гэтых каштоўнасцей, ці не адмаўляемся.
Вы будзеце дзейнічаць па законах Беларусі, у адпаведнасці з законамі Беларусі, а там вам скажуць, што вы тут са сваімі каштоўнасцямі, гэта вашы праблемы, давайце там за Крэмль, за Маскву.
Ведаеце, гэта, я ўжо казала пра тое, што гэта такі выбар, як выбар цывілізацыі, куды ідзе Беларусь. І тут Расія зараз, яна таксама шукае свой шлях. І гэта вельмі цікавы працэс, і за ім вельмі цікава назіраць з Беларусі. Можа, мы занадта блізка знаходзімся, і было б цікавей назіраць за гэтым працэсам там адкуль-небудзь там з США, напрыклад, не так блізка, але Расія шукае сваю ідэнтычнасць, і яна ідзе, вось у яе ёсць такі пэўная, на мой погляд, вось адмова ад еўрапейскіх каштоўнасцей, менавіта вось як яе выбар, што мы не Еўропа. Вось для Беларусі гэты выбар трэба будзе зрабіць і сказаць, мы Еўропа ці мы Расія, ці, ну, скажам, тыя каштоўнасці, якія там зараз спрабуе там развіваць Расія. І вось гэта вельмі цікава, таму што Беларусь заўсёды выігрывала, калі можна так сказаць, і нават не Беларусь, Александр Лукашенко. Ён так доўга заставаўся ва ўладзе, таму што ён не рабіў гэты выбар. Ён заўсёды быў такі вось дзесьці паміж, разумееце, паміж гэтых двух гігантаў, і ён, ну вось сказаць, вось якая палітычная платформа Александра Лукашенко? Ён камуніст, ён ліберал, ён кансерватар, ён сацыял-дэмакрат, хто ён? Ну немагчыма сказаць, таму што ён там сёння камуніст, заўтра ліберал, паслязаўтра там кансерватар, потым яшчэ хто-небудзь. І ён менавіта вось гуляў на тым, што Беларусь гэты выбар не робіць. Але атрымоўваецца так, што ўжо зараз час падыходзіць, і гэты выбар не рабіць немагчыма. І таму, напрыклад, для маёй арганізацыі нам важна ісці ў бок Еўропы, хаця зразумела, што Еўропа мае зараз там свае складанасці і гэтак далей, але гэта ўсё ж такі пэўныя каштоўнасці, і ў першую чаргу гэта пэўныя правы чалавека. Вось Расія зараз, яна адыходзіць ад гэтай канцэпцыі правоў чалавека як канцэпцыі для ўсіх. Разумееце?
То есть такое адчуванне, што так, калі Расія не адыходзіла ад гэтай канцэпцыі правоў чалавека, то для вас незалежнасць Беларусі не мела б вялікай ролі.
Ведаеце, незалежнасць Беларусі гэта таксама для нас гэта мае вельмі вялікае значэнне, але ёсць вось пэўныя памылкі, якія мы разам, уся палітычная апазіцыя, зарабілі за апошнія 25 год. І ёсць пэўны час, невялікі праўда, час да прэзідэнцкіх выбараў для пэўнай палітычнай рэфлексіі. Вось для нас заўсёды было, скажем, скажем, пытание политической незалежности Беларуси, это пытание, которое не треба обмерковывать, потому что все всем и так зразумело. А потом оказалось, что для достаточно великой группы людей в Беларуси это пытание, оно такое открытое. И оно, на самом деле, оно, скажем, когда мы кажем про политическую незалежность, ну, тяжко, конечно, зараз без незалежных сопытаний указать, как много этих людей, но я думаю, здесь треть нашего громадства, для их политическая незалежность Беларуси, она не является каштовностью. И яны лічы, что, окей, мы там не, нават калі пойдем у бок Европы, мы николи не станем Европой, а левость, калі мы пойдем у бок России, там трохи ситуации в регионах полепш, для бизнеса лепшие умовы, вот российский рубль лепш, такие больше стабильные и так далее. Оказалось, что вот я шмат сустракаю таких людей, для яких, например, вот эта политическая незалежность, она не имеет сенсу никакого. И вот это самое главное, на мой погляд, помылка, что мы не обмерковывали николи это пытание публично, и мы николи не спробовали зробить эту публичную дискуссию, на во что людям это политическая незалежность. Я веду, на во что она мне, на во что она нашей команде. А вот что сказать людям, которые лишь, что в Беларуси ситуация горше, чем в России, и лепше с Россией, чем с Лукашенко, ну, вот не веду. Это аргументы еще треба знайти, и их треба шукать.
Добро, вы меня супокоили тем, что этим пророссийским
не,
кандидатом не
будет
Ольга Карач. Але вы так и не отказали на пытание, ти пойдете, ти будете брать удел в якости кандидата у кандидаты на первом этапе?
Зараз ситуация меняется вельми хутко. Тому зараз отказать на это пытание мы не можем. Пойдем, не пойдем, шмат...
Мы политик Ольга Карач.
Да, ну, вырашаю не только я, потому что, когда мы кажем про кандидата в президенты, это не просто некий там человек, те особа, какая там вышла, там что-то сказала, и кудысь там изнов сошла. Это певные команды, которые жадают досягнуть певных метов. И когда мы кажем про президентскую кампанию, это не говорка там про команду 10 человек, это говорка уже про достаточно великую команду. И вот, конечно, первое питание, когда мы кажем про кандидатские кампании от оппозиции, кто это люди, которые будут у кампании, удельничать у кампании 2020 года. Потому что президентские выборы 2015 года показали, что людей не было, команды были вельми слабые, и ситуация зараз нават погоршилась, и она погоршилась драматично. Когда мы возьмем, например, мясовые выборы 2014 года, оппозиция у мясовой комиссии повыдвигала каля 10 тысяч человек. Когда мы возьмем мясовые выборы 2018 года, это уже позднее президентские 2015, как вы разумеете, да? Оппозиция уже смогла у комиссии выдвинуть только 3,5 тысячи человек, и это есть проблемой, потому что вот зараз 2019 год, 2020, можно вот эту тенденцию там вельми яскраво проглядеть, и тысячи человек для команды кандидата недостатково, особливо, коли это оппозиционный кандидат, особливо, коли нема доступа до державных медиа, про какие вы казали, и эта команда, она повинна быть, ну, минимум там 7-10 тысяч человек, и эти люди вот проявятся они, эти не проявятся, эти они все ж таки пойдут до пророссийского кандидата у команду. Это так само великое пытание.
Полностью размову с Вольгой Караш слухайте на нашем сайте euroradio.fm у разделе подкасты.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Мінгарвыканкам задаволіў заявку арганізатараў Чарнобыльскага шляху і дазволіў жалобнае шэсце ад Акадэміі навук да Чарнобыльскай каплічкі ў парку Дружбы народаў. Пры гэтым улады адхілілі прапанову заяўнікаў сваімі сіламі забяспечыць парадак падчас шэсця. Адпаведна, арганізатары мусяць заплаціць міліцыі за ахову парадку амаль 4 тысячы долараў.
Але што будзе, калі дамовіцца вось з міліцыяй, гарадскімі ўладамі, арганізатараў Чарнобыльскага шляху не атрымаецца? На гэта ды іншае пытанне адкажуць лідар партыі «Зялёны» Дмітрый Кучук і сустрашыняр камітэта па стварэнні партыі «Беларуска хрысціянска дэмакрата» Вольга Кавалькова. А я перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Вы, до прикладу, завтра сустракаетесь с представниками Минской милиции. Вы кажете, мы не будем платить. Яны кажут, а мы потребуем, как вы заплатили. Коли вы не платите, то мы лечим Чернобыльский шлях несанкционованной массовой уличной акцией и, отповедно, будем всех вязать там. Ваш отказ.
Ну, глядзіце, адказ можа быць, мне можа быць асабісты адказ на гэтае пытанне. Яны кажуць, што мерапрыемства не санкцыянаванае, я як чалавек, як лідар, беру, і чалавек, любы лідар павінен у першую чаргу несці адказнасць за людзей, якіх ён заклікае да тых ці іншых дзеянняў. Калі мерапрыемства санкцыянаванае, гэта адзін сцэнар, калі мерапрыемства не санкцыянаванае, гэта іншы сцэнар. Я не магу ўзяць на сябе адказнасць за тыя штрафы, якія наша доблесная міліцыя павесіць на тых людзей, якія вырашаць прыйсці. Я асабіста, як грамадзянін Беларусі, лічу, што заўтрашні дзень гэта вельмі жалобны дзень для Беларусі, і я буду складаць кветкі да памятнага знаку. Гэта той сцэнар, калі мерапрыемства палічыцца несанкцыянаваным, і гэта будзе мой асабісты ўнёсак у той дзень, які заўтра будзе адбывацца.
Ну, Вольга сказала, вот моя асабістая пазіцыя, а вы можаце сказаць вот пазіцыю аргкамітэта?
Позиция аргкомитета будет сегодня озвучена в 16:00. У нас есть определенный сценарий того, что мы будем делать, не подставляя, опять же, заявителей. И здесь будет, скажем, для нас, ну, для меня лично, да, важен такой, сольет ли, скажем, политические партии «Чернобыльский шлях», либо все-таки лидеры политических партий, а я, как бы, наверное, все-таки поступлю так, что я приду все-таки на Академию наук в 18 часов. То есть вот в этом тоже есть определенный момент. Да, мы несем ответственность, да, как бы такая сложная ситуация, но как раз-таки не хотелось бы сливать политическим партиям вот этот чернобыльский шлях, поэтому я лично приду в 18 часов на Академию наук.
Вольга, покольки вам потелефоновали с городского управления нашей милиции и призначили встречу на завтра, есть все ж таки, ну, некие там, может быть, вам сказали, зрозумело, что говорка будет идти про гроши, но, может, намекнули, что дамовімся, атрымаецца дамовіцца, ці вот якое меркаванне, чаго чакаць ад заўтрашняй сустрэчы?
Ну, такой размовы не было. Адзіная, ну, моя реакція на гэта была такая, што я хочу бачыць дамову сёння. Ну, мне не задавальняе заўтра. Ну, таму што часу реальна яе прааналізаваць і зрабіць нейкую на яе реакцію у нас няма. Сёння у нас аргкамітэт, і мне хацелось бы і як іншым заявнікам бачыць яе ўже сёння, каб маглі абмеркаваць і ведаць, на што мы пагаджаемся і ў якім фармаце праводзіць. Часу рэальна, вы бачыце, сёння серада, сябры, мерапрыемства ў пятніцу, ну просто это, ну, для мяне это жах рэальна, і гэта ще раз доказ таго, як працуе тое законадаўство, якое было прынятае ў студзені, якое было продана захаду, як быццам бы лібералізацыя закона аб масавых мерапрыемствах. Якая лібералізацыя? Усё стала ў 10 разоў горш, так мы зараз ще і плаціць павінны, і падаткі, і ще за тое, што нас будуць аховаюць, а як і не аховаюць, вы таксама самі ведаеце, і мерапрыемствы прошлых гадоў, відавочна, што нашы ўдзельнікі не тое, што абаронены, яны ж знаходзяцца пад ціскам і пад магчымымі затрыманнямі падчас мерапрыемстваў.
Ну, што значыцца, якая лібералізацыя? Вам жа з самага пачатку сказалі, жэстачайшая.
Нема лібералізацыі, ніякай. Толькі ўзмацненне ціску і на палітычныя партыі, на грамадскія аб'яднанні, і на журналістаў у тым ліку. І, на жаль, мы не рухаемся ў бок ніякай демократизации, то все, ну, можно комусь продавать, але мы, как политики и журналисты, так само эту позицию доносить и до международной супольности, что никакого полепшения ситуации с правами человека в Беларуси, на жаль, нема.
Я просто не разумею, вот вы кажете, я хотела бы, как мы нам разлики вот гэты предоставили не завтра, а сегодня, угу. А лепей еще, как это было учора, але на во что вам гэты разлики, коли вы все одно не думаете за это платить?
Ну, глядите, зараз у нас у вогуле нема прадмета, пра што размаўляць. Можа быць, ГУС Мінгарвыканкама, улічваючы вось там і нашу пазіцыю, і тое, што магучвалі ў сваёй заяўцы, яны напішуць, што мы не павінны плаціць. Ну, то бок, гэта двухсторонні адносіны. Адні кажуць, што мы можам вам прадаставіць паслугі за такі грошы, а іншы пагаджаюцца ці не пагаджаюцца. Можа быць, у дамове будзе напісана, што на бясплатна нам прадставіць гэтыя паслугі. Так чаму не? Ну, как бы, это адзін з магчымых варыянтаў. Ён, канешне, абсолютно нереальны, улічваючы там размову ў панеделак, але гэта таксама магчыма. Таму тут пытанне не ў тым, колькі будзе стаяць там, а ў пытанні ў тым, што мы не гатовыя ні ў гэта мерапрыемства, ні ў іншае аплачваць за рэалізацыю нашага канстытуцыйнага права на мірныя сходы.
Змітер, вы сказали, что сегодня о 16-й године будет заява Аргкомитета по проведению Чернобыльского шляху с нагоды того, что вот такая ситуация сказалась. Мингарвыканкам потребует, как милиции оплатили ее послуги, вы оплачивать не плануете, не собираетесь принципово. Заява гэтая уже, она готовая, она есть, и вы у 16 годинов только ее огучите, и у 16 годинов вы ощущаете там подопроте голову и будете думать, как же реагировать на всю эту ситуацию.
Да, собирается оргкомитет. К сожалению, в этом сейчас в оргкомитете, хотя и были заявители все политические партии, ну, если так уж откровенно говорить, то многие политические партии, конечно, ну, не сильно активность проявляют в плане вот, организации этого Чернобыльского шляха. Ну, я не говорю, что они не присутствуют, и не говорю о том, что они не владеют информацией, но, к сожалению, это сам, ну, такая реальность. Поэтому мы постараемся собрать все-таки всех участников, всех лидеров политических партий, выработать какое-то коллегиальное решение, значит, ну и, соответственно, мы его озвучим вот в той ситуации, которая будет на, скажем, на 16.00 сегодня вот по организации Чернобыльского шляха.
То есть выпрацовать коллегиальное, конечно, решение. Конечно. Навод так, такого, как кажут, черновика еще нема.
Ну, есть, конечно, мы обсуждаем есть стратегии, разные есть мнения, вот, мы тоже, ну, не хотели бы, чтобы нас обвинили, скажем, в том, что Чернобыльский шлях вот политические партии свели, то есть для нас это как бы, ну, неприемлемо, то есть я вот здесь еще раз подчеркиваю, да, то есть этот момент, то есть все-таки это акция, которая проходит на протяжении 30 лет, она имеет свою историю, она важна.
Да, только мне не зрозумело, вот что вы маете на увазе под словом политичные партии, как не злили Чернобыльский шлях. Что значит «злили»?
Ну, «злили» – это то, что, мягко говоря, ну, фактически отказались, ну, от заявки, образно говоря.
Коли акция признается несанкционованным мероприемством, то политические партии, вы боитесь, скажут, не-не-не, тогда мы не удельничаем, те что?
Если, мягко говоря, есть вариант, по которому, может быть, будет принято решение не подставлять тех людей, которые подавали заявку, значит, соответственно, нужно выносить политическое решение. То есть, соответственно, возможно, тогда это будет трактоваться с точки зрения того, что эта акция будет несанкционирована. И здесь важно, конечно, решение лидеров политических партий и как бы люди, которые принимают решение, чтобы они не уходили, опять же, от этой ответственности, а все-таки вот высказались хотя бы свою позицию по этому поводу и вы выработали определенное решение. Потому что все-таки оргкомитет, он, ну, туда входят все демократические политические партии. Это не только, значит, там, решение Ольги Ковальковой, да, либо там Дмитрия Кучка. То есть это должно быть решение всех демократических политических партий.
Я вообще одно не зрозумел, чего боится Дмитрий.
Не, Ольга, я могу сказать.
Ольга, вы мне, может, подлумачите. Скажете правду, да?
Ну, я уже намекаю. Я думаю, что разумные люди как бы понимают. Мы просто не хотим, скажем, как бы, чтобы там, ГУВД сейчас нас послушало, и мы свои карты как бы выложили того, что мы будем делать. То есть, конечно, у нас есть определенный сценарий поведения.
ГУВД, сходите покурите, покуль вы не будете чуть. Зараз Дмитрий нам всю правду расскажет. Как ведать вот тем, кто планует пойти, думая, не может не пойти на Чернобыльский шлях, вот на что им различивать? Они, может, зараз вот план складают себе?
Но опять же, для тех, наверное, которые слушают сегодняшний наш эфир, значит, ну, есть вариант, скажу откровенно, есть вариант того, что заявители отзовут заявку на проведение Чернобыльского шляха. Тогда будет ситуация немножко другая.
Что может подштурхнуть заявников откликать свою заявку? Вот именно только вот эта ситуация, что будут потребовать оплату милиции, а заявники принципово не хотят. И все.
Я думаю, это основное. Тут питание того, что отбывается вокруг вогуле этого законодавства, которое было принято, это не только сама оплата. Как высветлилось, это еще максимальные административные аресты тех, кто является заявниками, навод коли есть домова, да, заключенная с ГУС, у тым выпадку, коли не отбывается оплаты, то предугледжена отказность згодна кодексу об административных правопорушениях. И это до того, что треба будет заплатить вот эту сумму, треба будет заплатить еще штраф ці административный арешт до 15 суток для тех людей, которые будут лечиться организаторами массового мероприятия. прадпрыемства. І тут я думаю, што Дмітр кажа пра баіцца ён таго, не таго, што адбудзецца, а таго, што ўжо в прынцыпе адбылося з Чарнобыльскім шляхам і з тым, што ўлада зрабіла вось з тым законадаўствам, якое зараз рэгулюе масавыя мерапрыемствы. І наш адказ як палітычных партый і як грамадзянскай супольнасці павінен быць даволі жорсткім, мы павінны змагацца за яго змену, адмену любымі сродкамі і зваротамі і прыцягненні міжнароднай супольнасці да гэтага пытання.
Всё гэта вельмі добра і вельмі прыгожыя словы, але вот як на мяне, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Як сказаў Дмітрый, Чарнобыльскі шлях праводзіцца ўжо фактычна 30 гадоў, кожны год. Людзі, ну, скажам такім словам, прывыклі, што праходзіць такое мерапрыемства. Яны хочуць паспачуваць тым, хто пацярпеў у Чарнобыльскай аварыі. Яны штогод прыходзяць, яны прыйдуць гэтым разам і трапляюць такую сітуацыю, калі палітыкі кажуць, ну, выбачайце, а мы умываем рукі, таму што вас тут могуць затрымаць, а нам за вас адказнасць браць не хочацца, таму глядзіце самі, прыходзьце, не прыходзьце, трапляйце, не трапляйце ў пастарунах, ваша справа.
Слухайце, так нельга казаць, таму што калі б мы хацелі умыць рукі, увогуле нас бы тут не сидзела, і мы б ужо скончылі размову, не падаючы заявку на Чарнобыльскі шлях, вось тут можна было б сказаць, што мы умылі рукі, і мы не хочам змагацца, але такога няма. І мы змагаемся за тое, каб не толькі гэты Чарнобыльскі шлях, але іншыя мерапрыемствы, якія мы будзем праводзіць далі, праводзіліся па канстытуцыі, а не таму, што хоча ўлада. А рэальна, пытанне ж у тым, што вось хто хоча сёння, давайце падымем руку з тых людзей, якія хочуць прыйсці там на масавыя мерапрыемствы, хто хоча сёння дадаткова фінансаваць нашу міліцыю. Ніхто не падыме руку, ніхто. І я таксама не хачу яе фінансаваць дадаткова, тым больш тыя сумы, якія агучыла, вось палічыце 12 тысяч рублёў, ну колькі удзельнікаў у Чарнобыльскім шляхі звычайна? Ну 200-300 чалавек, это 50 рублёў кожны чалавек павінен зрабіць унёсак для таго, каб рэалізаваць сваё канстытуцыйнае права. Так мы вось як палітыкі змагаемся за тое, каб не трэба было гэта ўсё аплочваць.
І вось і задаюць пытанне, дарэчы, Максім Вінярскі задае пытанне, от вам, Вольга, піша, Вольга, здаецца, вы збіраеце змагацца з вось з гэтай усёй неправдай і неправатой праз ускладанне кветак. От вы сказалі, што прыйдзеце 26-го, калі акцыя будзе прызнана несанкцыянаванай, вы пойдзеце адразу да капліцы у парк Дружбы народаў і пакладзеце там кветкі. І ўсё.
Гэта мой унёсак у мерапрыемства. Сёння адбылася сустрэча ў Савеце міністраў і з міністрам юстыцыі. Мы перадалі свой зварот на конт таго, пра што мы сёння размаўляем. Абгрунтаваны зварот і з патрабаваннем аб тым, я ўжо сёння казала пра гэта, калі хтось не чу, аб тым, каб абавязак арганізатару аплочваць паслугі міліцыі быў выключаны з закона масавых мерапрыемстваў і была адменена пастанова Савета міністраў, якая рэгламентуе такія вялікія аплаты, не абгрунтаваныя нічым за масавыя мерапрыемствы. Гэты зварот сёння быў перададзены і міністру юстыцыі таксама, як органу, які праводзіў быццам бы экспертызу гэтай пастановы. Таму унёскаў можа быць шмат, і не толькі ад палітыкаў, але ад простых грамадзян. Я думаю, што у бліжэйшы час, улічваючы тое, што сёння гэта было зроблена, будзе петыцыя, якую кожны зможа падпісаць і падпісацца пад тымі словамі звароты, якія мы сёння перадалі.
Цалкам размову з заяўнікамі Чарнобыльскага шляху слухайце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і ў гэтай частцы праграмы «Еўразум» рэжысёр-пастаноўшык тэатра Валянціна Іранькова раскажа аб працы над спектаклем. А яшчэ у Валянціны Іраньковай сёння юбілей, ёй спаўняецца 70 гадоў. Пра творчы шлях майстра распытае Марыя Вайтовіч.
У студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч, а наша сённяшняя госця – рэжысёр-пастаноўшык Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага Валянціна Іранькова. Прывітанне, Валянціна.
Добрый дзень.
Якая, дарэчы, сёння святкоя юбілей, таму наш сённяшні эфір святочны. Міншую, Валянціна Рыгоровна, вас ад імя ўсяго Еўрарадыё плённу дабрабыту творчых планаў нейкіх, якія будуць рэалізавацца, і толькі шчасця і доўгіх гадоў жыцця вам.
Спасибо. Большое спасибо.
Адразу нагадаю, што наш жывы эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм. Таксама глядзіце нашы жывыя стрымы ў сацыяльных сетках, гэта ВКонтакце, Фейсбуку, Аднакласніках. Там жа ў каментарах задавайце свае пытанні. А мы пачынаем з аднаго вельмі з аднаго боку вельмі простага пытання, з іншага не вельмі простага. Гэта як ваша справа?
Такой вопрос. Глобальный, можно сказать. Ну, нормально, хорошо. Я в позитиве.
Якими для вас были апошние годы у творчим и вовле сенсе, и с каким настроем вы сустракаете Новый год своего життя?
Я считаю, что каждому режиссеру, да и вообще любому творцу, всегда не хватает, скажем, вот этого кислорода творческого. Нам всегда мало по-хорошему. Простой, я не могу сказать, что он был в моей последние годы жизни, но по такому ощущению вот сегодняшнего дня, мне кажется, я могла бы, наверное, еще больше сделать. И надеюсь, у меня еще хватит запала на будущее, не только одного сезона, а многих сезонов, потому как мы живем, особенно творцы, когда мы творим. Мы не умираем, когда мы творим. Я имею в виду не только физически, а как бы вообще творчески и душевно, и духовно. Поэтому мы так долго работаем и практически остаемся всегда, как говорится, в этом рабочем ритме, режиме. И практически из театра никогда никто сам не уходит. Забирают нас ангелы, вот, проблемы наши такие физические. И, наверное, это та профессия, которая, и, наверное, это правильно, позволяет как бы и руководителям этих людей, которые находятся в творческой профессии, так долго, пока они в рабочей форме, держать на рабочих местах. Это правильно, это правильно.
Валентина Рыгоровна, дякую. Расповедите про свои творческие новины. Что зараз отбывается у театра?
Сейчас я буду 26-го показывать премьеру нового своего спектакля «Девичник» по пьесе известного уже не только в нашей стране и на постсоветском пространстве. Такая автор интересная, у нее не одна книга написана, а в данный момент это и пьеса «Девичник» по пьесе. Значит, она написала роман, очень интересный роман, а потом была сценическая такая редакция. Это очень такая, знаете, женская история, написанная женщиной. Она эту тему очень хорошо чувствует, понимает, но уже как мы с ней справимся и что из этого получится, уже как бы, так сказать, ее адаптировав на сцене и вдохнув жизнь в наших героинь. Ну что ж, ждем 26-го, что нам скажет зритель.
Дякую, Марія Вайтой, што да нас прывяла ў студыю Валянціну Яранкову, якая зараз святкуе свае 70-годзе. Дарэчы, у нас у студыю не змог да нас прыйсці яшчэ адзін юбіляр, Зянон Пазняк, які сёння святкуе 75 гадоў. І вядома, ўжо шмат гадоў Зянон Пазняк не жыве ў Беларусі. Я нагадаю, што гэта патрыярх беларускай нацыі, палітыку Зянону Пазняку. Спомнілася сёння 75 гадоў, напрыканцы 80-х гадоў, пачатку 90-х, і ён стаяў на чале нацыянальнага адраджэння і абвяшчэння незалежнасці нашай краіны. Таму мы таксама далучаемся да віншаванняў і віншуем Зянона Пазняка з Днём Народзінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Ільін. Рукапісны сет-ліст Queen аўтарства Фредді Меркюры выстаўлены на продаж. Ён быў складзены фронтменам гурта перад канцэртам у Капенгагене ў 1978 годзе і адкрываецца хітом «We Will Rock You». Двухстаронкавы сет-ліст мае сертыфікат сапраўднасці і прадаецца на сайце Moments in Time па цане 35 тысяч долараў. Перадае Daily Mail. Выступ уключыў два выхады на біз і кавер на «Jailhouse Rock» Элвіса Преслі. Адначасова з гэтым на аукцыён выстаўлены сет-лісты іншых рок-зорак. Сярод лотаў можна знайсці сет-ліст з першага стадыённага тура «Рэм» 1989 года з аўтографамі ўдзельнікаў гурта, сет-ліст «The Who» ад 2016 года з подпісам Піта Таусэнда, а таксама спісы песен ад Сігур Рост, Нанчін Нейлз і многіх іншых артыстаў. Онлайн-аукцыён будзе доўжыцца да 2 траўня 2019 года. Падчас выступу на фестывалі Коачэла ў поп-спявачку Арыяну Гранды запусцілі лімон. Пра гэта паведамляе выданне The Sun. Адзначаецца, што кінулі ў артыстку цытрус прыхільнікі Бейонсе, якія апынуліся незадаволеныя тым, што 25-гадовая зорка атрымала за выхад на сцэну больш грошай, чым іх кумір. У артыкулі адзначаецца, што лімоны асацыююцца з Бейонсе, асабліва пасля выхаду яе 6-га альбома «Лімонейд» у красавіку 2016 года. На распаўсюджаных у соцсетках роліках відаць, як запушаны ўзорку фрукт ударается аб яе грудзі, а пасля гэтага Гранде спыняе свой выступ. Паводле дадзеных The Sun, за выступ у Коачэла артыстка атрымала 8 мільёнаў долараў. Гэта ў два разы больш, чым заплацілі Бейонсе ў мінулым годзе. Леонардо Ди Каприо вядзе перамовы аб удзелі ў новым фільме Гільермо Дель Торо «Алея кашмараў». Як паведамляе Verity, Дель Торо выступае рэжысёрам і прадзюсарам праекта, а таксама сцэнарыстам, сумесна з Кім Морганам. Здымкі пачнуцца бліжэйшай восенню. У дадзены момант вядзецца кастынг. Роля ў «Алеі кашмараў» можа стаць для Ди Каприо першай кінапрацай пасля новага фільма Тарантіна «Аднойчы ў Галівудзе». Экс-намеснік дырэктар ЦРУ зняўся ў серыяле «Гульня тронаў». Дэвіда Коэна можна пабачыць у другім эпізодзе апошняга сезону. Бедны селянін у яго выкананні атрымлівае поліўку ў Вінтэрфелі, дзе збіраюцца сілы для бітвы з арміяй мёртвых. Пры гэтым Коэн не сказаў ні слова. Пра з'яўленне Коэна ў папулярным серыяле распавяла прэс-служба вышэй названага амерыканскага ведамства. Яе супрацоўнікі заявілі, што перавагай працы ў ЦРУ з'яўляецца магчымасць паздарожнічаць па свеце. Мяркуючы па ўсім, яно распаўсюджваецца і на іншыя сусветы, жартам адзначылі ў прэс-службе. Дэвід Коэн займаў высокую пасаду ў ЦРУ з 2015 па 2017 год. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.